Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Бүген барлык мөселман дөньясында Ұлы бәйрәм, Құрбан ғайыты, тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышы, ихлас көңілден бәйрәм рухында әзірләнді. Ішібізні, Құрбан бәйрәмі мүбәрәк болсын деген радиокомпозиция білен башлап жіберәбіз. Шейх Зәдә Бабич, Ғабдулла Туқай һәм Әхмәт Рәшид шиғырләре Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Айрат Арслан язмасында яңғырый.
Құрбан бәйрәме мөбәрәк болсын. Аллаһ Тәгалә хызурында иң мөбәрәк бәйрәмнәребезнең берсе Ғайдел Құрбан бәйрәмен Аллаһ Тәгаләнең берлегенә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи салату вә сәламнең хаклыгына иман китергән барлык мөселман кардәшләребез зур әзерлек белән шатланып каршы алалар. Ғайдел Құрбан көнне барлык мөселман кардәшләребез иртәнге намазны мәчетләрдә җәмәгать белән укырлар. Кояш күтәрелеп, бер сәгать узгач, Ғайдел Құрбан намазы укылар. Бу изге мәлдә күк капуслары ачык булыр. Барлык фәрештәләр Аллаһтан адам балаларының гынахларын кичерүне сорап, изге тәсбихта булырлар. Бу изге таңда мәчет манараларыннан әйтелгән азат, кылынган изге гамәлләр хөрмәтенә Аллаһ рәхмәте белән галәм изге нур белән тула. Бу таңда мәчетләргә килеп Гайит намазында катнашучы дин кардәшләребезгә бәйрәм хөрмәтенә Аллаһ юлына беренче баскан азан тавышларын ишетеп күңелен иман нуры белән нурландырган яшь туганнарыбызга Раббебез бөек саваплар бирсә иде.
Бисмиллаһи дип башлыйман. Тыңлар булсаң мөнәҗәтне, Мөхәммәт өммәте өчен яраткан сигез җәннәтне. Иманыңны үзең сакла, бозык сүзләр белән ватма, бозык сүзләр белән ватып, үзеңне җәһәннәм гатма. Бу дөньяга алданмагыз, алдамады ул кемнәрне, җыйган малың барда калыр, гафил булма шул көннәрне. Дуслар гайбәт сөйләмәгез, гайбәтченең эше харап, гайбәт сөйләгән колларга эшермәсләр кәүсәр шарап. Сәгадәтле булыйм дисәң, мәгърифәтне алыйм дисәң, бер Худага ярыйм дисәң, укы иртә кишен Коръән.
Шатлан мөэмин, бүген шатлан гайет көне, шатлыгыңнан исер мөэмин айык көе, айык жаннан җырлап җибәр гайет көе. Син җырлый дип фәрештәләр жырласыннар. Син жырлый дип, изге рухлар жиргә керсен, әйләнәңдә нурлар сирпеп уйнап йөрсен. Син, мәмин, ғайет шәриф құтлы болсын, син сүйінә дип, яуыз жиннәр йылашсыннар. Сүйін, сүйін, бәйрәміңні сүйіп-сүйіп, жырла, ойна, хур қызлары тұрсын бейіп. Бәрәк Алла, сіңа рахмәт болсын дейіп, жерлер, көкләр, бірләшсіннәр, сірләшсіннәр. Сабый вақтын сағынмақта һәр шағирдә, ашы тәмле хиялдыр бу һәр шағиргә. Бәйрәм җитсә, минем дә исемә төшә, уйнамакчы булам сибиян берлән бергә. Төшә искә гарафә кич яткан чагым, уйлап, кайчан таң дип ул атмаган таңым. Тәти шитек, тәти күлмәк штаннарны баш астыма иеп куеп яткан чагым. Таң алдыннан яңлыш йоклап киткән чагым, төшемдә дә нурлы бәйрәм көткән чагым, әнкәемнең тавышлары колагымда: «Гает җитте, тор, аппагым, тор, аппагым». Таң атқаш дин, урам буйы шапқан шағым, мәқсумәне ләззәт, хызур тапқан шағым, құрбан иті түрлі тәмлі аш үстіне ғайыт ұқып күлә-күлә қайтқан шағым. Ойласаң ол яқты күнні, келә көз яш, хызурласың инсан үшін бұхәл, бу яш. Бәйрәм көнне күктән җиргә нурлар ага, әйтерсең лә чыккан бу көн ике кояш. Тәңре, шигерче яшымны синнән сорыйм, теләгемне синнән сормый, кемнән сорыйм? Бәйрәм көнне генә сабый булып торыйм, рәхәтләнеп, сикереп, көлеп, уйнап йөрим.
Гасасы вар иде аның илкендә, тамәре вар иде аның билендә. Аллаһның зикре татлы телендә, Яменилләрендә вайсул карани, гарәп чүлләрендә вайсул солтани. Пәйгамбәр мәсҗиттән үйенә килде, Гайшәдән сорады өйгә ким килде, дустының килгәне турында белде. Яменилләрендә вайсул карани, гарәп чүлләрендә вайсул солтани. Һәр сахар вакытында буйды басты, арпа дин икмәге иде ки ашы. Ақарды күзіндән мүбарәк яшы. Яменилләрендә вайсул карани, гарәп чүлләрендә вайсул солтани. Ирқасы вар иде дәу вайынымдан, Asası var idi hürmet alından. Hiç fata çıkmaz idi tatlı telinden. Yemenilerinde Faysul Karani, Garepçüllerinde Faysul Sultani, Garepçüllerinde Faysul Sultani.
Mübarek kurban gayeti, İslam'da izgi beyrem, Hıdayının hikmetlerine kalırlık demem hayran. Sınamak bulup imanın, İbrahim peygamberge, Cebrail arkılı Allah, şundi emir jibergen. Kurgan İbrahim peygamber, üç dünretten bir üktüş, İmiş ul birden bir oğlun kurban şalırga diş. Kızganış bit, i narası, iki küzü karası, Hacer'den tuğan balası, anın yürek parası. Lakin Allah'ın sözü var, ütemi kalıp kara, gerçi ul indi kartaygaş, küttürüp tuğan bala. Aldı kul gapşak hem bav İbrahim aleyhisselam Allah'a tuğru ikenin beyan et bizge kalem. Baralar dala buylatıp el-Başir digen tavga İbrahim aleyhisselam'nın kuzinden yaşlar ağa. Ya atam nige yığılıysın dip sırav birgaş oğlu Aytti İbrahim peygamber, Allah'tan emir buldu. Ya atam, üte kuşkanın, Allah'tan uzmaz balan, dip aytken şul şak anarga, İsmail aleyhisselam. Bala dip, uzak üzebit, şikni şitke kusada, Tik bıçak kismi bu gazını. Ne kadar şıksa da. İsmail aleyhisselam gül kabatlı kılmık hata Allah'ın üte emrin bu gazlamini ata. Kuk kapıları aşılgan ferişteler jir tulu Bir peygamber ikincisin boğazlı deyip zar yılı. Beyleme ayaklarımını, şikayet birmesinler. İsmail'ni boğazladı, küş bilen demesinler. Şulay deyip etkeş İsmail, İbrahim aleyhisselam, pişaqının ütmesliğine inandı buğay tamam. Cizimet, Tıkep karama, Allah'ın tınla sözün, di ana oğlu İsmail, gayipli sanap üzün. Yok, kismi, kismi pşağı, şara yok andan başka. Hem İbrahim aleyhisselam, pşağın ırdı taşka. Dilge kildi şulçak pşağ, sin kipkeş tavga taba. Kise kurma dedi Allah, Mina jitmiş mertebe. Sini hamrut utka salgaş, Allah şul utka fakat, Yanmadı bir eytken idi. Bulmadı bit helaket. Hem avaz indi küklerden, Ululap İslam dinin, Pışağın ütmez buluğu, Rahimim sizge minim. İbrahim, tahkik tüşünü rastladın işin bilen. Birgeleb gümür itigiz yüklük şın bilen. Hak tağaladan vahibu, İbrahim, tavga kara, Құрбан шалу үшін аннан көрші қой түшіп бара. Шат болды аның көңілі, шат болды барша ғалем. Аллах әкбәр деді шунда Жәбірәйіл ғалайссәләм. Тау итәгінде бір ғаләп, құйны құрбан шалдылар. Аллах та разы, алар да исән имин қалдылар. Ибраһим белән Исмағил, пәйғамбәр ата уллы, изге ғәмәлләр қылғанға, Құдайға яқын болды. Шул заманнардан башланған бу гүзәл ұлух бәйрәм, Құдайның хикмәтләренә қалабыз тәмәм хайран.
Ғазраил қатылгәнші, әжәл ұғы қадалғаншы, Билең тілең тұтылғаншы, Уқа Құрән іле намаз. Сузып қабыққа салғаншы, Хилтіп күрлерге қойғаншы, Жауапларын біргенші, Уқа Құрән іле намаз. Уқа ірте намазыңна, Құшлар тыңлар ауазыңны, Ұшанма ұғыл қызыңа, Уқа Құрән іле намаз. Боларсың әхліңнен ерақ, Киярсың жинсіз әфірақ, Үсті тақта түбі туфрақ, Шулыңны ойлам іскен. Шайтан сиңа сүйелмәсін, Тізгеніңні бәйләмәсін, Хаққа дұшман әйләмәсін. Уқа Құрән іле намаз, Хаққа дұшман әйләмәсін, Уқа Құрән іле намаз.
Ғазраил қатылғаншы, әжәл ұғы қадалғаншы, Билең тілің тұтылғаншы, Уқы Құрән іле намаз. Сузып қалып қасалғаншы, Итеп үрлерге қойғаншы, Жауапларына біргенші, Уқы Құрән іле намаз. Уқа ертең намазыңны, Құшлар тыңлар ауазыңны, Құшанма ұғыл қызыңа, Уқы Құрән іле намаз.
sen ählingen yurak yer singesiz akrak üstü taktat bütukrak şu öyünü uyla meskin şaytan sima gelmesin dizginini beylemesin hakka düşman eylemesin bu Kıbrı'an ile namaz
İhirde Tatarstan dolkununda programısı Qurban bayramına bağışlanğan tapşırıwıbız devam ite. Hazır iqtibarıgızğa körinekli şair Horras Ayyubning Beş vaqıt namaz degen poemasi boyunça işlengen radio kompozitsiya taqdim itebiz. Şiirler Tatarstanın xalıq artisti İrek Bahman yazmasında yangıray.
Ahuzu billah Niyetledim namaz, namazlığım benim yazılmağan kağız. Yüneldi ruhum izge kıbla yakka, şul taraf idi ul en kem isen şakta. Kıbla üzger midir, üzgeretik insan, indi hemme işini kılıp bula kılsam. Bilem kışkırırlar, bul mi namaz bulay? Yuri kılanmıymın, yarlıqasın Xuday. Nişlim, gıylimligim şunağına jitkes. Belki rahmetinden eli mahrum etmez. Gazizen kem ruhu, rencimesem idi. Zaman hastasından aralaşım ini. Namazlığım kağaz, baş orası akka. Ya Rabbim, Bizni yaman şirden sakla. Bik tiz yuğab et ol. Tüşe yüreğine. Bismillah'ını hazır eytmek kim nergine. Hak tağala ismin bitli gitip kiyip. Günahşler kıla adam tau tau uyup. Kıyaş yarlıqasın. Yarlıqasın galem. Ersin ni kılırsın. Nişletirsin kalem, asılına düşmi kuya kurma nokta, namazlığın kağız, başın namazlıkta. Kabul bula kursun, şın ihlastan yazam. Yana yaktı künge kırıp kile kazan.
Bismillah eşilerinin başı, Bismillah kumiller huşu, Bismillah imanın nuri, Bismillah imanın nuri, Eyte kurun Bismillah'ı. Olkım kanın ultu heret, İşlerin bulur mübarek. Taharet alıp gamel kilsen, Taharet alıp gamel kilsen, Uranın bulur cennet. Uku irten uvazını, Alırsın kubi sevabını. Ulep zir astına kırgış, ulep zir astına kırgış, kürmesin gür kadabını. İrte türüp tonga kırsan, şeytan vesvese kilir, şul vakitte gamel kilsak. Şul vakitte gamel kilsak, firişteler dua kilir.
Gömürlerinin üle turu zitken, айырылып қознашыннан құйып тұрып дүние машақатын кімлігімді іске түсірем. Тілек тілер ізгі сағатларда, фәріштелер іңер минутта өз-өзімді іске түсіремін. Құдай барын біле тұрыпты. Бұйылларыны оқамай ұстыған, көфір сөзден әгер қорықсам, дәшмәуіңні күті, яшауыңны ұныттыра дүния ұнытсаң. Әдемнер де юқтан бар болмайдыр. Шушындадыр нәсіл нәсәбім. Никсің бұлай ғазиз нәсілімнің қадірлерін білмей ешедім. Ушағына шетке тәгәреген ұтлы көмір пысқып сүнәшек, келәшек бар. Әмме сүнгәннәргә келмәешек бит ул келәшек. Жиде бабаң қорап тұрасыңа, жиденің дә жиде бабасы. Көзлеріне көрінір дәйдің, юғалғансың, қаян табасы. Ғымырларының үйлі тұры жеткен, сенде аман сабы яқылы. Фәріштелер қанатындағына секірмеші йыллар арқылы. Намазлық башың ұрасың мы, йылыйсың мы жерге қапланып, ғамәл керек әдәм баласына, яшәгәнін жерде ақларлық. Бір Құдайым ғафу әйләр әлі, бір ярлықар деп ойлама. Құдай бит ол сиңа, өзің кіші болсаң ғына Құдай болала. Сәждәләргә китәм. Аяғына келіп жығылам өткеннәрнің, өз-өзімні мәңгі табалмамын, қабул болмай қалса бұдығам.
Раббым Алла деді Муса, миңа жәннәт болар ма ди, сиңа жәннәт Қылған ғамәлләрім болса. Раббым Алла деді Муса, миңа жәннәт болар ма ди, сиңа жәннәт болар болса. Раббым Алла деді Муса, миңа жәннәт болар ма ди, сиңа жәннәт болар болса. Тұтқан рузаларым болса, Раббым Алла деді Муса, миңа жәннәт болар ма ди, сиңа жәннәт болар болса. Қыз туғаның разы болса, Раббым Алла деді Муса, миңа жәннәт болар ма ди, сиңа жәннәт болар болса. Көршілерің разы болса, Раббым Алла деді Муса, миңа жәннәт болар ма ди, сиңа жәннәт болар болса. Ата
Яқынырақ болыр деп үмметіме язып тайып кірсең намаз ниетіне бүлдірәләр. Алардан һеч құтылмақ юқ. Башқайма қатлы-қатлы ойлар килә. Мәңгілікнің юл үстіндә әлі дә син бар. Алмаштырып болмай торған гынахкар. Сыялырмы Худай җәйгән намазлыкка? Хәлләреңә инде синең дөньялар тар. Гомереңне казаларга калдыргансың, нишек итеп кайтарыплар алырга соң? Сурап тормый нитмегенә чыгачаклар, тере мәйтләр ишендә бар ул Ясин. Бүтән тагын кемнән сорыйм, и Раббым? Җир йөзенә гыйбрәт өчен ник яраттың? Үлмәс борын мәхрүм иткәч йөрәгемнән, милләттәшләр каршысында ник ират мин? Каләм шаһит, акка кара, карага ак, гомер буе шуны яза кабат-кабат. Безнең өчен иман шулдыр. Бу дөньяның карасына мана-мана жаның ағарт.
Ол Мұхаммәд дүнияға тәшфи билер, уақыт ерішті кәлиметі қайыр бәшер. Инди оның кәлимәзі болды анық, бұл қәлемі зағыр болды анғанық. Ол Рабиғыл әуәл айында еді, Үнікінші кеші дүшәмді еді. Диви көрдім ұл Мұхаммәд анасы, бір ғажап нұр нәкі яшның яқысы. Аят етіп шықты имнен шул заман, көплерге тек нұр білен тұлды жиған. Үш өлемді хиби келді үш ерді, Аралары дикирам бір дірине. Дірі мәжрих, дірі мәғритті аны, бір сісіне бұрдасында қамбаның. Білдім алда мұқмы бәрәк мұры, Зағир олды кәлімәсінде. Инде күптән күпәрештә сафылсап, Кәвә кеми кылдылар өйендә бар. Заһир улды дәфәтән өч күр кызы, Билгесе умады кайдан керде ки. Өшесе дә яныма утыр диләр, Мұстафа киләде юға ірдиләр. Диделәр оғылың кіби қырмәтіні, ұл құда қиш бір анаға дірмәді. Бик олуғы дәулет иесі боласын, құлқы көркен бір оғыл туғдырасын. Жетті тамам, келі инді дүнияға қайрылаған. Ісіліктен сұсадыға епқады, шуақыт үшірділер үшірмәді. Ақтиді қардан дәлі салқан еді, бұл күбейтен дүнияда кеш жоқ еді. Іштім қағаны барша әғзем бұлды, Әм тұшыма да тұрданор. Келді бір ақ құшқанан иле үшін, Арқамы сыйпады құлғында түшін. Құлда ұл сәғәтті ұл сұлтан едер, Нұра қағы құлды сәбәу әзімен. Ғар шапағат ләзі құлса үзбәгіз, Ұл рәсөлі Әннән бізбәгіз. Емі қамбәт Мұстафасы ирәсіл, Қыл шәфәғәт біздерге нәу мілдәсіл. Қыл шәфәғәт
билгеле тәңгерем, дәһри баласы идем. Юғыса әткәмән кәмнің ғазиз баласы идем. Шандық мүні ол шақта оларының дұғасына, юққа десің мүшіл қәтлі зәхмәтлер юғасына. Йылларны күп мүзілатып, мәңгілік қарғы шалғаш, етер мекен тәулігіне бешкіне вақыт намаз. Бүтін мерге көрсәткәнні бір Құдайдан яшырдік, рән жидір әнкейлерден алып қалған бәхиллік. Барын бар да ол қибла, намазлық та ақтағым. Сынқайларым білән қатып, сығылып шаршағым. Син нәнде сұрар ұлларым, қаласы келір алып. Изгілік бар мы жаныңда бір хайыр фатихалық? Ислеріме түшірмегіз, дәрі боласы едім. Қай шандыр әткәмен кәмнің ғазиз баласы едім. Ут күтіп үзләп келгендір шуларының дұғалары. Біз шармаған едікті, дүріске шыға бары. Шырлары бұтен болса да ғамәлі еласы бір, ахирет Тәді дүнияны афәттен еласыдыр.
Дүнияда енді тәр шында, қалы кетер ұңға сұлға, Изгі ғәмәл еш қылмасылар, Тәмам мал көп болыр қолыда. Атанада ғайрат бітер, балаларда шәфқәт бітер, туғаннарда рәхим бітер, міне шунды заман жетер. Көрерлер мене шунды заман жетер жаннары еш тыныш болмас тәннәрі хәм сихәт болмас қайдан екәнін еш білмәс Мене шунды заман жетер. Яхшылыққа юл куймаслар, Яманлыққа сүз қатмаслар, Хақ сүзге еш ұшанмаслар. Мене шунды заман жетер. Дин иесі ғажиз болар, намазлары зәғиф болар, зәққат бұрыш болып қалар. Мене шунды заман жетер. Атасыз бала көп болар, Малы кіші саран болар, Мәжілісілерде ойын болар,
менә шундый заман җитәр. Мәҗлесләрдә уен булыр. Менә шундый заман җитәр.
Җиткәндер бу. Юкса заманасы азгыннарга булай азарлык та, килер көннең асыл яктылыгы бабайлардан калган намазлыкта. Шул яктыга җанны куям бүген. Аның белән чыгам иртәгәмә. Намазлыгың кәгазь генә бит дип, әй укучым, мине битерләмә. Ходай миңа шулай насип иткән. Гамәлләрең синең ихлас булсын. Көне буе шунда баш расы, укымыйча калыйм, ничек монысын? Үзе белеп күреп тора бит ул, безгә бер кем намаз өйрәтмәде. Шушы намазлыкка ятып җылый гаҗиз бәндәләрнең йөрәкләре. Еллар буе мин шуларны укыйм. Дугам шулдыр, изгелектән ият. Бабайлардан калган яктылыктыр, күңелләрне шул яктыга иярт. Иртәгә дә таңнар атасы бар, яктылыкка фида булсын җаным. Изге теләк белән тәмам иттем намазымны. Я илаһи, амин.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез күренекле шагыйр Харрас Әйюпнең «Биш вакыт намаз» дигән поэмасы буенча эшләнгән радио композиция тыңладыгыз. шиғырләрне Татарстанның халык артисты Ирек Бахман укыган. Мөнәҗәтләр Габделҗамил Зәйнуллин, Флора Сөләйманова язмасында, Миңгыл Галиев, Гөлзада Сафиуллина, Фердинанд Сәләхов башкаруында яңгырады. Тапшыру магнитофон тасмасына режиссер Әлфия Гыләҗи һәм тауыш операторы Зөлфирә Мөхәммәдиева тарафыннан язып алынган.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.